Radioporadna.
Dobré dopoledne, přeje Pavla Kindernajová. Ano, začíná radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové, která se dnes zaměří na štítnou žlázu. Snížená funkce, zvýšená nádory, to jsou vše problémy, se kterými se léčí statisíce lidí. Jak zjistíme, že štítná žláza není v pořádku? Jaká je prevence a léčba? Tak o tom všem si dnes budeme povídat s profesorem Michalem Krškem, předsedou České endokrinologické společnosti, kterého zdravím do našeho pražského studia. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne z Prahy.
Štítnou žlázu tvoří dva laloky při bucích hrtanu a ty laloky vypadají jako andělská křídla. Je to pravda?
Přirovnává se to buď to k andělským křídlům nebo k motýlým křídlům, ano, je to pravda.
No ale úplně andělský orgán, řekněme si to na rovinu, tak bezproblémový není, protože pokud nefunguje tak, jak má, tak nám ze života může udělat peklo.
To je pravda, ale na druhou stranu to může každý orgán, když je nemocný, takže abych byl na tu štítnou žlázu hodný.
Mírnější. K čemu slouží všemu štítná žláza? Proč ji tam máme?
No, štítná žláza slouží k mnoha věcem, to bychom tomu byli dlouho, ale v zásadě ovlivňuje, dá se říci, metabolismus téměř všech tkání a orgánů lidského těla. Takže dá se říci, že celé tělo a je důležitá už vlastně v období nitrogeložního vývoje plodu, kde je důležitá pro diferenciaci a vývoj všech orgánů, včetně centrálního nervového systému, mozku a dalších. A tato její funkce vlastně pokračuje až do dospělosti a u všech lidí, včetně dospělých, jsou to především ty metabolické poruchy a tím, že se vlastně mění metabolické pochody v různých orgánech, tak může ovlivňovat i činnost těchto orgánů. Hmm. Takže proto je důležitá prakticky pro celé tělo.
Ano, malá žláza, co všechno má na starosti, od mozku přes srdce, svaly a jiné orgány. Jak zjistíme, že máme problém se štítnou žlázou? Bolí štítná žláza?
No nejlépe, když to nezjistíme vůbec, tak štítná žláza může bolet, když jste s kým začala a bolí zejména při některých druzích nebo specificky při jednom druhu zánětu, kterému se říká subakutní tiroiditída, která postihuje častěji ženy, ale v tom globále ta subakutní tiroiditída je poměrně málo časté onemocnění. Takže běžně se pozná onemocnění štítné žlázy hlavně podle poruchy funkce, které jsou asi ty jedny z nejčastějších poruch.
Zpočátku asi nespecifické příznaky, vidíte?
Ano, přesně tak, zvlášť u snížené funkce. Ze začátku člověk nepozná vůbec nic, potom se přidruží taková, dejme tomu, nevýkonnost, únavnost a teprve až pozdní příznaky jsou další, jako je suchá kůže, někdy můžou vypadávat vlasy, zhrubné hlas a můžou se, zpomalí se třeba akce srdeční a postupně se můžou přidávat příznaky vyplývající z poruchy funkce dalších orgánů.
Zmiňoval jste i tu únavu, která může mít samozřejmě desítky jiných příčin, takže přijde se na to při klasické preventivní prohlídce?
No, přijde se často na to při preventivní prohlídce nebo při nějakých vyšetření z důvodu jiných onemocnění, když se na to myslí, ale bohužel zatím standardně vyšetření štítné žlázy nebývá předmětem pravidelných preventivních kontrol. Je otázka, jestli by to tak mělo být, to je otázka spíše statistická, ekonomická, ale my si myslíme, že aspoň u žen by to mělo být součástí běžného preventivního vyšetření.
Asi od určitého věku? Nebo i malé děti?
O tom se vedou diskuze v dětství. V dětství dělá se vlastně, pokud se týká dětství, tak se dělá u nás a byl zaveden jako v jedné z prvních zemí novorozenecký screening, to znamená z krve z patičky novorozence se dělá screening vlastně funkce štítné žlázy hned po narození. A pak v průběhu dětství se standardně nedělá, ale děti mají to štěstí, že když se objeví porucha funkce nejen štítné žlázy, ale většiny žláz, že se to na tom rostoucím a rychle se vyvíjejícím organismu projeví dříve. Takže tam ty příznaky jsou trošku jiné než u dospělých. Jsou podobné, ale některé jsou jiné, například třeba porucha růstu a podobně. Takže tam se na to často pak přijde dříve. Pak je takové období, dejme tomu, do středního věku, kdy až na výjimky ta onemocnění nejsou až tak častá, a pak vlastně s postupem věku jejich výskyt narůstá. Takže diskutuje se, jestli od 50. nebo od 40. roku věku, a vzhledem k tomu, že například ta snížená funkce je u žen velmi častá, tak třeba u mužů bych možná s tím 50. rokem věku souhlasil, ale u žen bych vlastně
tu průběhu
40 nebo i 30, a tam pak jsou i některé třeba specifické formy, které se mohou vyskytnout častěji po porodu, a to už je poměrně složitá problematika.
No, ale vy jste nastěňoval, že je to poměrně častý problém, ta snížená funkce, takže ženy občas říkají, že tloustnou, protože mají špatnou funkci štítné žlázy. Je to mýtus nebo pravda?
Je to mýtus, my to nemáme vůbec rádi, protože samozřejmě přibírání na váze, já to nechci zlehčovat, samozřejmě tam může být chorobné přibývání, je to určitým nastavením metabolismu a jinými faktory, ale je pravda, že snížená funkce bývá spojena s přírůstkem hmotnosti, a ten přírůstek nebývá velký, ten bývá třeba do 10% hmotnosti, dejme tomu, u každého je to jiné. Zvýšená funkce naopak bývá spojená s hubnutím.
Takže když máte 100-kilového pacienta, není to od štítné žlázy.
Není to od štítné žlázy, a je takový paradox, že oni někdy mají třeba zvýšenou funkci nebo byli léčeni pro zvýšenou, a i tomu přičítají nárůst hmotnosti. Takže to je takové naše trápení trošičku.
No, pokusíme se osvětlit. Profesor Michal Kršek, předseda České endokrinologické společnosti, je dnes naším hostem. Teď už nabízíme i telefonní kontakt 726 3x46, pokud by se chtěl kdokoliv zeptat nebo poradit, případně nám pište na studio.hradec@rozhlas.cz. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, radioporadna je dnes lékařská. V Praze spolu s námi dnes profesor Michal Kršek, předseda České endokrinologické společnosti, a vy se chcete zapojovat, takže už tady máme první telefonát. Vítejte v radioporadně, můžete se ptát, dobrý den.
Dobrý den. Chtěla jsem se prosím vás zeptat, mám sníženou funkci štítné žlázy a beru Euthorix. To jsem chtěla zeptat, jestli se to musí pořád brát.
No,
a mám jako pořád bolesti, jako jak by při angíně, jestli to má vliv nebo ne. Byla jsem na krčině, všechno je v pořádku a potom mi to bolí. Tak. Na pravé straně jako, nevím, to jako popsat jak.
No, pokud se týká toho Euthyroxu, který je vlastně hormonem štítné žlázy a používá se jako substituční léčba při nedostatečné funkci, tak ten zpravidla bývá doživotní léčbou. Jsou některé specifické případy, kdy to tak nemusí být, a dá se říct, že v 90% se jedná o léčbu doživotní. Tak to je na vaši první otázku. Na vaši druhou otázku k běžné snížené funkci a příčinám té snížené funkce bolesti nepatří. To by tam musela být nějaká koincidence s jiným onemocněním štítné žlázy. Ale jak jsem říkal, třeba ten subakutní zánět, ten bolí přímo jakoby na krku v místě té štítné žlázy. Jestli je to bolest jakoby zevnitř krku, tak tam příčina nebude ve štítné žláze nejspíše.
To znamená, co doporučíte?
No, asi ORL vyšetření, které ale pacientka asi měla, sonografické vyšetření krku a pak podle výsledku další.
Další postup. Máme tady dalšího posluchače, můžete se ptát. Dobrý den.
Ano,
aby to nebylo s tou nepříjemnou ozvěnou.
Chtěla se zeptat, prosím vás, já beru Euthyrox. Mě ten první prášek nedělal dobře, já jsem po něm byla strašně červená a naběhla, a potom Euthyroxu nic není. Ale potím se, motá se mě hlava, tlak mám dobrý, cukr mám dobrý, jo, a už mě je taky 80.
No, tak je otázka.
Dobře, necháme zareagovat. Ano.
Jestli je otázka, jestli ty potíže souvisí se štítnou žlázou, teoreticky by mohly souvisit.
No, já nevím, no.
Jako teoreticky by mohly... Některé z těch potíží by mohly souviset se zvýšenou funkcí, ale to zase, jestli chodíte na pravidelné kontroly, tak to by měl odhalit endokrinolog, kdyby byla trošku vyšší dávka toho Euthyroxu, ale jinak vlastně ty na ty kontroly funkce, na to je jednoduchý a spolehlivý test, takže si myslím, že pokud jste pravidelně kontrolována, že by neměla být porucha nebo v dávkování toho jodtyroxu.
Takže zbytečně se možná nestresovat, nepanikařit. Paní Jana se ptá, jestli existuje nějaký spolehlivý test na internetu. Píše, četla jsem, že pokud má člověk mírně vypouklé oči, že by to mohl být jeden z příznaků. Je to pravda?
No, tak v zásadě test na internetu rozhodně neexistuje. Na funkci štítné žlázy jsou přesně definované laboratorní testy, jak ji vyšetřovat. Pokud se týká vypouklých očích, ty bývají specificky u jedné formy zvýšené funkce štítné žlázy a ta se jmenuje Graves-Bazedovova nemoc a tam vlastně ta bývá spojena i s postižením tkání za okem v takzvané orbitě a postihuje to některé pacienty nebo pacientky, ale ne všechny, takže může to být specifický projev této nemoci, ale rozhodně to není, že bychom to nemusí. Přesně
takže
tak.
K lékaři, máme tady další telefonát, vítejte, dobrý den. Můžete se ptát?
Dobrý
den.
Tady už Trutnová volám a já jsem se chtěla zeptat, že moje vnučka má po operaci už asi 3 roky štítné žlázy, bere na to nějaké léky samozřejmě, ale jestli to nějak dál do budoucnosti, protože teď má malý dítě, že jo, a jestli to nějak teda musí dál pořád hlídat, nebo... Jestli stačí teda ta léčba, kterou jí doporučil lékař.
No je znát, že máte o vnučku obavy, vidíte.
No, tak samozřejmě, no. Tak ale jako zatím je to v pořádku, ale jestli teda jako stačí to, že má nějakou tu kontrolu a jestli je to jako v pořádku takhle.
Dobře.
Asi na to neexistuje jednoduchá odpověď, protože záleží, jaký rozsah té operace a z jaké indikace dělali, ale předpokládám, jak to říkáte, že byla odebrána buď to celá štítná žláza nebo její velká část a vnučka má sníženou funkci a bere na ní substituční léčbu. A pokud je to tak, tak vlastně tou substituční léčbou lze ta funkce štítné žlázy zcela nahradit, takže léky bude muset brát, na kontroly bude muset chodit, ale jinak by to její zdravotní stav nemělo ovlivnit nepříznivě.
Taková je další odpověď profesora Michala Krška. Za chvíli budeme pokračovat. Vracíme se zpět do lékařské radioporadny, která je dnes s profesorem Michalem Krškem, předsedou České endokrinologické společnosti. Mluvíme o štítné žláze. Pane profesore, je pravda, že stres je spouštěčem problému štítné žlázy, jak se to na mnoha webech dočteme?
No, řekla jste to dobře, spouštěče může být, ale není příčinou. Když má člověk nějakou dispozici k onemocnění, třeba tomu autoimunitnímu, tak vlastně každý stres znamená jisté oslabení organismu a větší pravděpodobnost vypuknutí toho onemocnění. Ale není to specifickou příčinou, spíše spouštěcím momentem.
Máme tady další telefonát, můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den, já se chci zeptat, mám čerstvě po operaci štítné žlázy a kdo mi dá léky na tu štítnou žlázu, když jsem bez ní.
Jste po operaci a nikdo vám ještě nedal léky?
No správně, po operaci štítné žlázy záleží, co to bylo za druh operace, ale správně byste po operaci štítné žlázy měla být vyšetřena endokrinologem a ten by vám řekl, jestli potřebujete substituční léčbu, případně další léčbu.
Takže jsou případy, kdy není vůbec potřeba další léčba?
No, záleží, proč ta operace byla vykonána, ale vlastně po jakékoliv operaci štítné žlázy musí být zkontrolována funkce a zkontrolována samozřejmě případně histologie po té operaci a pak rozhodnuto, co dál. A to, jestli dále užívat něco, neužívat, další léčba ano nebo ne, to by měl rozhodnout endokrinolog.
Další dotaz je tady písemný. Dobrý den, mám štítnou žlázu odstraněnou. Chci se zeptat, co se stane, když si zapomenu vzít předepsané léky. Byla jsem teď nemocná, zapomněla jsem si je vzít. Je to vážný problém?
Jak se to veme úplně správně, samozřejmě by se ty léky měly brát každý den, ale ty hormony štítné žlázy mají v organismu naštěstí poměrně dlouhý poločas, takže když se zapomene třeba jedna dávka a veme se ta nejbližší další a pak už se další nezapomenou, tak se zas tak moc neděje, ale nemělo by to trvat více dní a zapomínat by se nemělo, nebo opakovaně, protože to nadávkování je takové, aby dejme tomu týdenní množství hormonů štítné žlázy odpovídalo přibližně množství, které by produkovala ta štítná žláza. Čili jednoduchá odpověď, když jednou zapomenete, nic se nestane.
Tak jsme uklidnili možná posluchačku. Další písemný dotaz od paní Věry. Dobrý den, ráda bych se zeptala pana profesora, mám sníženou funkci štítné žlázy, ale nesnáším Letrox i Eutirox. Po obou lécích mám průjem a velké bolesti střev. Nepomohlo ani postupné zvedání dávky. Čím nahradit tyto léky? Děkuji za odpověď.
No, to těžko říct, je otázka, jestli to souvisí, ale jestli to po nasazení začalo a po vysazení přestalo, tak asi ano. A to je v podstatě docela složitý problém. Ještě existuje jeden preparát, který se jmenuje Syntroxin, ten by šel také zkusit. A pak jedině úplně doopravdy úplně pozvolné zvyšování. Jde o to, jestli je tam třeba nějaká netolerance nebo projev nějaký specifický přecitlivělosti. Někdy se vlastně dá dát na ty průjmy nějaký lék nebo antialergický lék a vždycky, když se to na tu určitou malou dávku ten organismus zvykne v uvozovkách, tak trošku zvýšit ta dávka, někdy je to běh na dlouhou tráť, ale nakonec já jsem měl, nebo u nás jsme měli několik takových pacientů a vždycky se to nakonec zvládlo, ale není to příliš častý problém a může to být svízelné.
Přibývá pacientů, pane profesore?
Pacientů určitě přibývá, dá se říct, téměř všemi onemocněními štítné žlázy. Otázka je, do jaké míry je to absolutní nárůst a do jaké míry je to jenom důsledek toho, že se více vyšetřuje. Přeci jenom jsme po stránce zdravotnictví velmi vyspělá země. Často se dělají laboratorní vyšetření, často se třeba ultrazvukem vyšetřuje krka, náhodně se tam přijde na něco na štítné žláze, takže asi to bude částečně obojí pravda. Částečně je to vyšší záchyt onemocnění a částečně je to i absolutně vyšší výskyt.
No prý občas, když něco naleznete, tak to tam klidně může zůstat. Pacientovi to nevadí a prožije s tím nálezem celý život bez problému, takže i takové situace jsou.
Ano, to jsou dokonce velmi časté situace.
Ještě řekněte ve srovnání se světem, jak jsme na tom?
Já myslím, že ve srovnání se světem jsme na tom, dá se říct, dobře nebo podobně. Tam jsou rozdíly ve světě, pokud se týká výskytu jednotlivých forem nemocí, které trošku jsou regionální rozdíly. Trošku to souvisí třeba se zásobením jodem, tam, kde mají vyšší zásobení, například v Japonsku je výskyt větší třeba jiných onemocnění štítné žlázy než u nás, ale takový, dejme tomu, průměr je podobný v průmyslově vyspělých zemích. Takže jsme na tom dobře a srovnatelně s ostatními srovnatelnými zeměmi.
Trošku jste ale tu lokalitu nastiňoval, naznačoval. Slyšela jsem Valašsko, Šumava, že tam, kde jsou ty vyšší hory, že dříve se říkalo, že tam bývalo víc nemocných, ale to byla ta problematika jódu. Asi,
ano, bývalo, ale to bývalo dávno už. Souviselo to s nedostatečným. Vlastně v těch podhorských oblastech bylo nedostatečné zásobení jodem a tam bývala i těžká postižení štítné žlázy s třeba s těžkým poškozením psychomotorického vývoje těch lidí, ale to se vlastně z jodací soli jedlé v podstatě vymítilo.
Vymítilo. Dokončil profesor Michal Kršek. Je 11:30, poslední vstup dnešní radioporadny je před námi. Naším dnešním hostem je Michal Kršek, předseda České endokrinologické společnosti. Pane profesore, nemáte pocit, že endokrinologie je tak trošku detektivka?
Já myslím, že ne. To je v medicíně to ze všemi obory, že když ho děláte a znáte ty závislosti, souvislosti, tak to zas tak složité není. A my zase třeba máme třeba jiné obory, které jsou pro nás detektivka. Takže jsou samozřejmě složité případy, které se špatně diagnostikují, ale to většinou je pak případ některých jiných žláz, například hypofýzy nebo jiných, ale ta diagnostika štítné žlázy je relativně jednoduchá.
No a hypofýze nebo štítná žláza, co je pro vás zajímavější?
No já mám radši hypofýzu, protože to je výzva, protože hypofýza vlastně kromě přímého ovlivnění, vlastně produkuje řadu hormonů, které ovlivňují jednak přímo cílové tkáně v těle a taky řídí další žlázy, a to včetně štítné žlázy, dál pak taky nadledviny a pohlavní žlázy. Takže vlastně i porucha funkce štítné žlázy může mít příčinu hypofýze. Takže to je docela zajímavé a hezké, ale jsou to vzácnější onemocnění, takže to je taková ta naše třešnička na dortu.
Třešnička na dortu. Pohnula se hodně léčba štítné žlázy.
Léčba štítné žlázy je poměrně konzervativní. Ono vlastně od doby, kdy se začaly někdy před, nevím přesně, 40-50 lety běžně průmyslově vyrábět hormony štítné žlázy, stejné jako štítná žláza vyrábí, tak tam vlastně už není nic moc co vymýšlet. Trošku se mění léčba některých komplikací, třeba toho očního postižení u té Grisbazedovy nemoci. A co prochází teda obecně bouřlivým rozvojem, je protinádorová léčba. To se týká i nádoru štítné žlázy, kdy na některé typy jsou nové léky, takzvaná biologická léčba, která pak výrazně zlepšuje prognózu těch onemocnění.
Paní Tereza píše, máme v rodině špatnou funkci, moje maminka i já už máme žlázu odstraněnou, já před 3 lety jako kompenzaci užíváme hormony. Nemám pocit, že by byl můj život v horší kvalitě, ale pořád se ptám, opravdu se v těle nic zásadního nemění po odstranění? Neskrátí se délka života? Je to stejné jako se slepým střevem?
Tak slepé střevo nepotřebujeme, štítnou žlázu potřebujeme, takže úplně, nebo možná na něco ano, ale to, úplně to nelze srovnávat. Nicméně tím, že se dodávají stejné hormony štítné žlázy, tak jako produkuje štítná žláza a dobře se to nadávkuje, což by měla být úloha endokrinologa nebo v některých případech i praktického lékaře, tak by mi vše mělo fungovat tak, jak má, a nemělo by to ovlivnit délku života, a jsou na to i data, že neovlivňuje.
Je to takový motor organismu, ale každopádně, takže ty hormony jsou potřeba. Další dotaz je tady od paní Šárky. Zdravím vás do studia, děkuji za rozhovor. Před týdnem mi bohužel diagnostikovali nádor štítné žlázy a doporučili její odstranění. Chci se zeptat, jak velké je riziko, že přijdu o hlas. Děkuji za odpověď, Šárka.
Tak první věc, samozřejmě je potřeba vyčkat histologie, ale důležité je, že v 90% případů i zhoubné nádory štítné žlázy lze zcela vyléčit. Je málo typů, které se léčí špatně, takže toho se pacientka bát nemusí. A pokud se týká poškození hlasu, tak je to tak, že to riziko je celkově pod 1%. A ten výkon by se měl dělat na pracovišti, které se tím zabývá. Měl by to dělat chirurg, který se chirurgií štítné žlázy zabývá a má za sebou mnoho desítek výkonů, protože to je vlastně předpoklad, je to jako ze vším, co děláte pravidelně, umíte lépe, ale dneska už se vlastně odesílá na taková specializovaná pracoviště, takže si myslím, že se bát nemusí.
Slova uklidnění, určitě je to potřeba v takovou tu situaci. Řekněte, pane profesore, je to částečně geneticky daný problém? Nebo jaká je prevence, abychom se vyhnuli onemocnění?
Vlastně onemocnění, to je složité. Některé typy nádorů jsou geneticky vázané, některé ne. Ty poruchy funkce, tam se spíš jedná o určitou dispozici k určité třeba autoimunitnímu postižení než nějaké přímé genetické závislosti, ale to je složité, to je jinak onemocnění a prevence specifická v podstatě spočívá pouze ve zdravém životním stylu.
Máme tady telefonát ještě. Nekouřit, zdravě se stravovat. Máme tady další telefonát, vítejte.
Dobrý den. Já mám prosbu. Mám 63-letou sestru, která se léčí se štítnou žlázou. Hrála basketbal, je doteď velmi, velmi aktivní, ale přesto strašným způsobem stloustla a ani deko nejde dolů. Tak co by pan profesor mohl poradit?
Děkujeme za dotaz.
Ono jsme to částečně nakousli. Pokud je kontrolovaná a má normální hodnoty hormonů štítné žlázy, tak to tloustnutí od té štítné žlázy není. Takže překontrolovat funkci štítné žlázy, a pokud bude v pořádku, tak třeba zajít za obezitologem nebo nějakým nutričním terapeutem a dohodnout se na nějaké změně režimu a tak. Asi bude mít nějakou dispozici k přírůstku hmotnosti, nebo to může být i jiná příčina?
No, někteří lidé ale říkají, že přibírají i ze vzduchu, že nejedí, sportují a že to tak je.
No, říkají, já samozřejmě nechci nikomu křivdit, ale většinou to ze vzduchu není, protože platí zákon zachování energie. Ale co je pravda, abych to úplně nebagatelizoval, vlastně pacienti, kteří už přiberou a mají obezitu výraznější, tak většinou ten jejich metabolismus je na velmi nízké úrovni a vlastně na to udržování obezity už stačí daleko menší přísun energie než na to vybudování té tukové tkáně. A když pak chtějí zhubnout, tak prostě musí ten režim být deficitní, musí více energie vydávat než přijímat.
Poslední odpověď a doporučení profesora Michala Krška, předsedy České endokrinologické společnosti. Tak děkuji i za tuto odpověď a budeme se u nás ve studiu těšit opět někdy na shledanou. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání, přeji hezký den.